μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Θα ήθελα να σας ζητήσω να ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού και θα συνεχίσουμε να μελετούμε από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, Α' Θεσσαλονικείς, και θα διαβάσουμε το τρίτο κεφάλαιο, Α' Θεσσαλονικείς κεφάλαιο 3. Είναι στη σελίδα 308 στις γραφές με παραπομπές, Α' Θεσσαλονικείς κεφάλαιο 3. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Έτσι, μην αντέχοντας πια άλλο, αποφασίσαμε να μείνουμε μόνοι μας στην Αθήνα και σας στείλαμε τον αδερφό μας τον Τιμόθεο, υπηρέτη του Θεού και συνεργάτη δικό μας στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού, για να σας ενθαρρύνει και να σας στηρίξει στην πίστη σας, ώστε οι διωγμοί που περνάτε να μην κλονίσουν κανέναν. Άλλωστε, κι εσείς οι ίδιοι το ξέρετε πως αυτά μας περιμένουν. Όταν βρισκόμασταν κοντά σας, σας προειδοποιούσαμε ότι θα μας έβρισκαν διωγμοί, όπως και έγινε και το ξέρετε καλά. Γι' αυτό κι εγώ δεν άντεξα άλλο και έστειλα να μάθω για την πίστη σας, μήπως υποκύψατε στον πειρασμό του σατανά και πάει χαμένος ο κόπος μας. Πριν από λίγο μας ήρθε ο Τιμόθεος από σας και μας έφερε τις καλές ειδήσεις, το Ευαγγέλιο. Έτσι υπάρχει ένα ρήμα, δεν ξέρω αν θα μας τα πει ο Θεοδόσης αργότερα, αλλά ευαγγελίστηκε σε μας. Έτσι βλέπετε το Ευαγγέλιο πως δίνει και παίρνει, κηρύττεις το Ευαγγέλιο, αλλά και όταν ακούς τα καλά νέα ότι αυτοί που δέχτηκαν το Ευαγγέλιο στέκονται στην πίστη και προχωρούν, αυτά ηχούν στα αυτιά σου σαν Ευαγγέλιο, καλά νέα. Αυτό λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Εδάφιο 6, να το πάρουμε από την αρχή. Πριν από λίγο μας ήρθε ο Τιμόθεος από εσάς και μας έφερε τις καλές ειδήσεις για την πίστη και την αγάπη σας. Μας είπε ότι διατηρείτε πάντα καλές ανεμνήσεις από εμάς και ότι θέλετε πολύ να μας ξαναδείτε όπως και εμείς εσάς. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, μέσα σε όλους τους διωγμούς και τις θλίψεις μας, πήραμε θάρρος εξαιτίας σας. Μας τόνωσε η πίστη σας. Γιατί τώρα που μάθαμε πως εσείς μένετε σταθεροί κοντά στον Κύριο, πήραμε ζωή. Με ποια λόγια θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό για σας, που να είναι αντάξια της μεγάλης χαράς που δοκιμάζουμε εξαιτίας σας ενώπιον του Θεού μας? Τον παρακαλούμε μέρα και νύχτα με όλη μας την καρδιά να μας αξιώσει να σας δούμε από κοντά και να συμπληρώσουμε τα κενά που υπάρχουν στην πίστη σας. Ο ίδιος ο Πατέρας μας Θεός και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ας κατευθύνουν τα βήματά μας κοντά σας, και ο Κύριος ας κάνει να αυξάνει όλο και περισσότερο η αγάπη μεταξύ σας και προς όλους, και να γίνει τόσο μεγάλη όσοι είναι η δική μας αγάπη για σας. Έτσι θα στερεώσει τις καρδιές σας, ώστε να σταθείτε μπροστά στον Θεό και Πατέρα μας, άγιοι και άμεμπτοι, όταν θα ξανάρθει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μαζί με όλους όσοι Του ανήκουν. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου.
Και καθώς ακούσαμε το λόγο του Κυρίου, ελάτε αν θέλετε να κάνουμε άλλη μια σύντομη προσευχή. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να έχουμε στα χέρια μας το δικό σου το βιβλίο και είναι η δική σου φωνή, ο λόγος σου. Σε παρακαλώ την ώρα αυτή εσύ έλα με τη γλυκιά φωνή του πνεύματός σου και δώσε στον καθέναν από μας ταπεινό νου, μαλακή καρδιά και υπάκουη βούληση στο δικό σου το θέλημα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Η κόλαση είναι η άλλη. Θα το πω ξανά όσο πιο χαμογελαστά μπορώ. Η κόλαση είναι η άλλη. Η φράση έρχεται από το κλείσιμο του θεατρικού έργου του Ζαν Πολ Σάρτρ και κλεισμένων των θυρών. Το έργο μιλά για την άφιξη τριών χαρακτήρων στην κόλαση. Είναι ο Γκαρσέν, η Εστέλ και η Νές. Καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η αμαρτία που τους έφερε σε αυτόν τον τόπο και ποια μπορεί να είναι η τιμωρία τους, γρήγορα συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχει ούτε βασανιστής, ούτε κάποιος να τους εκτελέσει. Δεν υπάρχουν θάλαμοι βασανιστήριων, Δεν υπάρχουν έτσι καζάνια με φλόγες να καίνε. Οι ψυχές τους είναι εκεί αιώνια, αλλά είναι μόνοι τους. Είναι οι τρεις τους, παγιδευμένοι σε ένα αδιέξοδο. Όπως φαίνεται, για κάθε χαρακτήρα από αυτούς τους τρεις, η τιμωρία είναι η άλλη δύο. Η κόλαση είναι η άλλη. Στον κόσμο του Σάρτρ, βλέπετε, η ύπαρξή μου, εγώ, είναι το μόνο απόλυτο μέγεθος. Εγώ. Η συνείδησή μου, η ζωή μου. Είμαι μόνος. Εντελώς αβοήθητος. Μη περιμένοντας τη βοήθεια κανενός Θεού, μην έχοντας για στήριγμα καμιά ηθική αρχή. Πραγματικά ελεύθερος. Να προσδιορίσω το νόημα και την πορεία της ζωής μου. Και κάθε τι, σύμφωνα με αυτή τη φιλοσοφία, είναι αντικείμενο της συνείδησής μου. Και έτσι μοιραία και οι άλλοι άνθρωποι μετατρέπονται σε αντικείμενα που εγώ χειρίζομαι. Το ίδιο γίνομαι και εγώ για τους άλλους ανθρώπους. Γίνομαι αντικείμενο, γίνομαι υποχείριο. Έτσι λοιπόν, κατά τούτο, η παρουσία των άλλων είναι για μένα η κόλαση. Ο Παύλος με το γράμμα του στους Θεσσαλονικείς μας δείχνει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, μια άλλη φιλοσοφία. Και τις τελευταίες 4 Κυριακές, μέσα από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, βλέπουμε εκφάνσεις του Ευαγγελίου. Είδαμε το πραγματικό νόημα του Ευαγγελίου, το είπε ο γιο της ξανά πριν, ότι δηλαδή υπάρχει άλλος βασιλιάς. Είδαμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, πως υπάρχει δηλαδή μια άλλη αγάπη. Είδαμε ακόμα τις αξίες του Ευαγγελίου αυτού, ότι υπάρχει άλλη δόξα. Και την προηγούμενη Κυριακή ο γιο της μας μίλησε για την έξοδο του Ευαγγελίου. Με άλλα λόγια θα λέγαμε ότι υπάρχει μια άλλη μαρτυρία στην οποία καλείται η Εκκλησία, κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που ίσως έχουμε συνηθίσει. Και σήμερα αυτό που θα δούμε είναι οι σχέσεις του Ευαγγελίου. Οι σχέσεις του Ευαγγελίου. Τι σχέσεις παράγει το Ευαγγέλιο? Θα δούμε πως υπάρχει άλλο κέντρο. Υπάρχει άλλο κέντρο. Το κέντρο δεν είμαι εγώ. Δεν βρίσκεται σε μένα. Μέσα μου, στη συνείδησή μου, στην ύπαρξή μου. Αλλά έξω από μένα. Όχι εγώ κεντρισμός, αλλά ετεροκεντρικότητα. Όχι εγώ κεντρισμός, αλλά ετεροκεντρικότητα. Η αγάπη είναι ετεροκεντρικότητα, θα έλεγε κάποιος. Αν αγαπώ όμως εγωκεντρικά, μάλλον δεν αγαπώ κανέναν, παρά μόνο τον εαυτό μου. Μα αν δεν είμαι εγώ το κέντρο, τότε ποιος? Ποιος είναι το κέντρο? Καθώς ψάχνουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ας δούμε κάποια χαρακτηριστικά της αγάπης, της ετεροκεντρικότητας, αν θέλετε, που φωτίζουν τις σχέσεις στις οποίες το Ευαγγέλιο μας βάζει. Ελάτε να δούμε μαζί 3 σημεία. Πρώτα, την αγάπη που δίνει με θυσία. Δεύτερον, την αγάπη που ξέρει να δέχεται. Και το τελευταίο, την αγάπη που μας κάνει οικογένεια. Αγάπη λοιπόν που δίνει με θυσία, αγάπη που ξέρει να δέχεται και αγάπη που μας κάνει οικογένεια. Το πρώτο, η αγάπη που δίνει με θυσία. Και αν θέλετε, κρατήστε ανοιχτό το Λόγο του Θεού, καθώς μπαίνουμε στο κείμενό μας. Ο Παύλος είναι μακριά από τους Θεσσαλονικείς. Θυμάστε, είδαμε από τις πράξεις των Αποστόλων ότι αναγκάζεται να φύγει βιαστικά, σχεδόν βίαια, από τη Θεσσαλονίκη, από κοντά τους, καθώς τον κυνηγούν, και μέσω της Βέρειας φτάνει στην Αθήνα. Κι όμως η μεγαλύτερη αγωνία του, βλέπουμε εδώ, δεν είναι για τον εαυτό του, αλλά για τους Θεσσαλονικείς. Δύο φορές στα εδάφια 1 και 5 λέει ότι δεν αντέχει. Τι είναι αυτό που δεν αντέχει? Μην αντέχοντας άλλο, λέει, και δεν αντέχω άλλο, λέει στο 5, τι είναι αυτό που δεν αντέχει? Καθόλου, δεν αντέχει άλλο, μικέτη, λέει το αρχαίο κείμενο. Αυτό που δεν αντέχει είναι να μην κάνει τα πάντα για να μάθει πώς είναι η Θεσσαλονικείς, αλλά και να του στηρίξει και ενθαρρύνει μέσα στη δυσκολία. Γι' αυτό γράφει στο εδάφιο 2, του στέλνει τον Τιμόθεο. Προσέξτε, ο Παύλος είναι κυνηγημένος μέχρι την Αθήνα και επιλέγει, αποφασίζει να μείνει μόνος του εκεί, σε μια γνωστή πόλη, στέλνοντας εκείνους τον πολύτιμο συνεργάτη του, εδάφιο 2, τον Τιμόθεο. Τον στολίζει εκεί με διάφορες κοσμητικές λέξεις γιατί ήταν πραγματικά πολύτιμος για εκείνον. Αλλά δεν τον κρατά κοντά του, τον στέλνει, γιατί αυτό που πραγματικά δεν αντέχει δεν είναι η μοναξιά και ο δικός του κίνδυνος, αλλά η άγνοια για το πώς είναι εκείνη. Και η ενθάρρυνση και η στήριξη που χρειάζονται μέσα στους διωγμούς και τις θλίψεις που βίωναν, όπως μας πληροφορεί το εδάφιο 3. Θυμάται όσα τους έλεγε, κοιτάξτε εδάφιο 4, θυμάται όσα τους έλεγε όταν ήταν κοντά τους και φαντάζομαι ότι θα νοσταλγούσε αυτές τις στιγμές που ήταν εκεί και η κοινωνία μαζί τους. Και ζητά να μάθει για την πίστη τους. Θέλει να μάθει πού βρίσκονται. Ετεροκεντρικότητα. Αγάπη που δίνει με θυσία. Στο εδάφιο 5 μιλάει για ένα κόπο που φοβάται μην πάει χαμένος. Ποιος είναι αυτός ο κόπος? Αυτός είναι ο κόπος της αγάπης του Παύλου. Θυμάστε στο κεφάλαιο 1 που μιλάει για την αγάπη και τον κόπο της αγάπης στο εδάφιο 3 του πρώτου κεφαλαίου. Η αγάπη δεν είναι θεωρητική για τον Παύλο. Δεν είναι λόγια. Είναι μια αγάπη που έχει κόπο. Έχει κόστος. Έχει θυσία. Το κέντρο του ενδιαφέροντος του Παύλου είναι ξεκάθαρα μετατοπισμένο. Δεν βρίσκεται στον εαυτό του. Και ελάτε τώρα να δούμε στα επόμενα εδάφια, από το 6 μέχρι το 10, ότι η αγάπη που δείχνει ο Παύλος δεν δίνει απλά με θυσία, αλλά είναι μια αγάπη που επίσης ξέρει να δέχεται, να παίρνει. Είναι ενδιαφέρον ότι ενώ στο εδάφιο 5 βλέπουμε ότι ο Παύλος έστειλε τον Τιμόθεο στους Θεσσαλονικείς για να μάθει για ποιο πράγμα, για την πίστη τους, εκείνος στο εδάφιο 6 φέρνει καλές ειδήσεις, τα καλά νέα, το Ευαγγέλιο, ευαγγελισάμενος, όχι μόνο για την πίστη των Θεσσαλονικαίων, αλλά και την αγάπη τους. Τι όμορφο. Ο Παύλος ρωτά για την πίστη, αλλά μαθαίνει για την πίστη και την αγάπη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο η αγάπη αυτή εκφράστηκε. Το πακέτο αγάπης που στέλνει ο Παύλος στη Θεσσαλονίκη γυρίζει πίσω σε εκείνον με αγάπη από τους Θεσσαλονικείς. Και εκείνοι θυμούνται τον Απόστολο με ευγνωμοσύνη. Και εκείνοι θέλουν να τον ξαναδούν. Τον διαβεβαιώνουν γι' αυτό. Και βλέπουμε ότι και ο Παύλος με τη σειρά του το λέει, ενθαρρύνεται μέσα στις θλίψεις τις δικές του και τους διωγμούς που εκείνος βίωνε. Εδάφιο 7. Στέλνοντας να μάθει για την πίστη τους, σκεπτόμενος εκείνους, τελικά τονώνεται ο ίδιος στη δική του πίστη από εκείνους. Πήραμε ζωή, γράφει στο εδάφιο 8. Ο Παύλος δίνει στους Θεσσαλονικείς με θυσία για να λάβει πολλαπλάσια αγάπη, ενθάρρυνση, τόνωση, ζωή, χαρά, εδάφιο 9. Και ολοκληρώνει στο εδάφιο 10 λέγοντας πόσο θέλει να ξαναδεί, όπως λέει το κείμενο, το πρόσωπό τους και να συμπληρώσει τα κενά που υπάρχουν στην πίστη τους. Θα υπήρχαν επομένως κάποια κενά. Αλλά επιτρέψτε μου τη λέξη, αυτό το μεθύσι, αυτή η μέθη της αγάπης που του επιστρέφεται, κάνει αυτά τα κενά να τοποθετηθούν στη σωστή τους βάση και μέγεθος. Δεν αρχίζει τις παρατηρήσεις ο Παύλος. Κάθεται στο μέτρο του και στον καιρό του. Και αυτά, τα όποια κενά, θα συμπληρωθούν ως αποτέλεσμα αυτής της ετεροκεντρικής αγάπης. Κάποια στιγμή. Δεν είναι τώρα η ώρα. Τι σπουδαίο που είναι να μάθει κανείς, όχι μόνο να δίνει, αλλά να δέχεται επίσης. Πόσες φορές εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία θέλουμε να δίνουμε μόνο. Μας αρέσει να δείχνουμε ότι δίνουμε. Δημιουργώντας έτσι ένα ψεύτικο, θρησκευτικό ύφος ανωτερότητας και αυτάρκειας. Δεν είμαι μόνος. Δεν χρειάζομαι ενθάρρυνση. Είμαι εδώ για σας, για να σας βοηθήσω. Πόσο μακριά είναι το παράδειγμα του Παύλου από αυτό? Δίνει τον Τιμόθεο παραμένοντας ο ίδιος μόνος, το λέει. Ζητά να μάθει για το πώς περνούν οι Θεσσαλονικείς και παραδέχεται την ίδια στιγμή ανοιχτά τις δικές του θλίψεις και τους διωγμούς. Δεν είναι με ένα κύβδηλο τρόπο ετεροκεντρικός για να καμουφλάρει κάποια αίσθηση ανωτερότητας, κάποιο σύνδρομο μικρού θεού, που επιδαψιλεύει ευλογίες. Δεν κάνει αυτό ο Παύλος. Του κοστίζει η αγάπη. Θυσιάζεται. Έχει και ο ίδιος τις ίδιες ανάγκες. Αυτά που δίνει με θυσία τα χρειάζεται. Το παραδέχεται και έχει την ταπεινότητα να αναγνωρίσει το δώρο της αγάπης που λαμβάνει από τα αδέλφια του. Άλλωστε δεν είναι εμπειρία πολλών από μας, όσοι έχουμε βρεθεί στην υπηρεσία του Θεού, σε μια κατασκήνωση, σε μια απλή διακονία μέσα στην Εκκλησία, ότι μόνο όταν δίνουμε, και μάλιστα με θυσία, είναι που χωρίς να το περιμένουμε ή να το ζητάμε, λαμβάνουμε τελικά και λαμβάνουμε πολλαπλάσια. Αν κάποιος το έχει βιώσει αυτό, το γνωρίζει, το αναγνωρίζει, σκύβει με ευγνωμοσύνη, παραδίδεται σε αυτόν τον όμορφο χορό, θα λέγαμε, της ετεροκεντρικής αγάπης. Και η αγάπη αυτή η ετεροκεντρική δεν είναι απλά μια έκφραση αλτρουισμού. Να αγαπάμε ένας τον άλλον, να μην είμαστε εγωκεντρικοί, ναι, να μαθαίνουμε να δίνουμε και να παίρνουμε. Όχι. Δεν είναι ένας απλός αλτρουιστικός λόγος αυτό σήμερα το πρωί. Η αγάπη μας κάνει οικογένεια. Κοιτάξτε πώς τώρα ο Παύλος στρέφεται στην προσευχή. Εδάφια 11-13. Η αγάπη για την οποία μιλάμε έχει πηγή και κατεύθυνση και πρόσωπο. Δεν είναι μια αγάπη στο κενό. Υπάρχει πλαίσιο. Υπάρχει Θεός. Και γι' αυτό τον Θεό γράφει ο Ιωάννης ότι είναι αγάπη. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο 4ο κεφάλαιο, 16ο εδάφιο, διαβάζουμε αυτό το πολύ όμορφο: ο Θεός είναι αγάπη. Και το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού είναι ότι μας αγάπησε και έστειλε το Γιο Του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Από τι να μας ελευθερώσει? Από την έλλειψη αγάπης, από την κλειστοφοβία του εαυτού, από τον εγωκεντρισμό μας, από αυτή την κίνηση προς τον εαυτό. Αυτό το κλείσιμο προς τα μέσα, όπως το περιέγραφε πολύ όμορφα ο Λούθυρος. Και δεν κάνει μόνο αυτό. Μας χαρίζει τον Υιό Του. Μας δίνει το Πνεύμα Του. Και χαρίζοντάς μας τον Υιό Του, μας κάνει αδέλφια. Και είναι ο Πατέρας μας. Βλέπετε ονόματα που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού για τον Θεό. Είναι Πατέρας. Πατέρας, Υιός και εμείς αδέλφια του Ιησού Χριστού. Η αγάπη του Θεού έχει θυσία και είναι αγάπη ετεροκεντρική. Πώς η αγάπη του Θεού είναι αγάπη ετεροκεντρική? Ο Πατέρας Θεός, διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, ότι ως σχέδιο έχει να ενώσει τα πάντα στο πρόσωπο. Ποιο πρόσωπο? Στο πρόσωπο Του. Είναι ένας εγωιστής Θεός στο δικό Του πρόσωπο? Όχι. Στο πρόσωπο του Χριστού. Και στην Φιλιππησίους διαβάζουμε ότι ο Πατέρας ανεβάζει τον Υιό Του πολύ ψηλά και Του χαρίζει το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Το υπερπάνω όνομα. Ο Πατέρας Θεός το κάνει αυτό για ποιον? Για τον εαυτό Του. Για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και ο Υιός, αυτός ο Κύριος, τον βλέπουμε στην επίγεια διαδρομή Του να δίνει την δόξα σε ποιον? Στον Πατέρα Του. Του ζητά να δοξάσει το όνομά Του. Λέει ότι κάποια πράγματα τα γνωρίζει μόνο ο Πατέρας και όχι ο ίδιος. Λέει πως ο Πατέρας που τον έστειλε, εκείνος είναι που ορίζει τι λέει και τι δεν λέει και τι κηρύττει και τι δεν κηρύττει. Σε κάθε ευκαιρία ο Ιησούς δίνει δόξα στον εαυτό Του, όχι, στον Πατέρα. Και μας λέει ότι εξαρτάται από εκείνον. Και το Πνεύμα το Άγιο, είναι αυτό που μας τρέφει στον Πατέρα και τον Υιό. Και φωνάζει τι, μας λέει ο Παύλος στους Γαλάτες 4-6. Φωνάζει για τον εαυτό Του? Όχι. Φωνάζει Αβά, Πατέρα μου. Η αγάπη είναι καρπός του Πνεύματος. Αυτό προσεύχεται ο Παύλος για τους Θεσσαλονικείς, να έχουν αγάπη. Προσεύχεται για το Πνεύμα να πνεύσει στις ζωές τους. Και εμείς είμαστε πια παιδιά του Θεού, χάρη αυτής της αγάπης. Δεν είμαστε δούλοι του εαυτού μας. Το κέντρο μας, επομένως, μπορεί να μετατοπιστεί από εμάς σε αυτόν τον Θεό που δεν είναι εγωιστής, είναι ετεροκεντρικός. Η κατηγορία ότι ο Θεός υποτιθέμενα είναι εγωιστής λύνεται στο μυστήριο της Τριάδας. Αυτός ο Θεός είναι το άλλο κέντρο. Αυτό το κέντρο που είναι έξω από μας. Και αυτός είναι η πηγή της αληθινής αγάπης. Αυτής της ετεροκεντρικής αγάπης. Και προσέξτε, ο Παύλος προσεύχεται ώστε η αγάπη των Θεσσαλονικαίων που πηγάζει από τον Θεό να απλωθεί όχι μόνο ανάμεσά τους, αλλά λέει σε όλους. Σε όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός είναι αγάπη. Τι βαθιά θεολογική αλήθεια αυτή. Δεν έχει αγάπη ο Θεός για μας. Δεν έχει αγάπη, αλλά είναι ο ίδιος η αγάπη. Η προσωποποίηση της αγάπης. Η αγάπη έχει πρόσωπο. Ένας αγαπημένος μου συγγραφέας, ο Νίκος Καζαντζάκης, στο έργο του «Ο φτωχούλης του Θεού», γράφει πολύ όμορφα, αλλά όχι ίσως τόσο εύστοχα, τα εξής. Τι είναι αγάπη? Δεν είναι μονάχα συμπόνια, μήτε καλοσύνη. Στη συμπόνια είναι δύο. Αυτός που πονάει και αυτός που συμπονεί. Στην καλοσύνη είναι δύο. Αυτός που δίνει και αυτός που δέχεται. Μα στην αγάπη είναι ένας. Σμίγουν οι δύο και γίνονται ένα. Δεν ξεχωρίζουν. Το εγώ και εσύ αφανίζονται. Αγαπώ θα πει, χάνομαι. Όμορφη εικόνα. Πολύ όμορφη εικόνα. Κι όμως μέσα στην αγάπη του Θεού δεν χανόμαστε ως πρόσωπα. Μπορεί να χανόμαστε σαν μονάδες και άτομα. Ο ατομικισμός είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Αποτελούμε σύνολο. Είμαστε ένα σώμα, ναι. Αλλά έχουμε πρόσωπο. Ο καθένας ένα ξεχωριστό πρόσωπο, το οποίο, στο οποίο πάνω δουλεύει ο Θεός με την αγάπη Του μέσα στη ζωή μας. Και το πρόσωπο αυτό θα λάμψει καθαρό μια μέρα στην παρουσία του Θεού. Προσέξτε, σε όλο το κείμενό μας ο Παύλος μιλά για το πάθος του να δει ξανά το πρόσωπο των Θεσσαλονικαίων. Για να κλείσει στο εδάφιο 13 με την παρουσία του Θεού. Αυτή η εικόνα της παρουσίας του Θεού είναι μια βασιλική εικόνα. Όταν ο βασιλιάς ερχόταν, οι υπήκοοι του μπορούσαν να δουν το πρόσωπό του. Και αυτός ο άλλος βασιλιάς μια μέρα θα φανερωθεί. Και θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο Παύλος λέει προς το τέλος του ύμνου της αγάπης, στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, ότι τότε θα βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Θα δούμε τον αγαπημένο μας Ιησού. Θα τον γνωρίσουμε όπως μας γνωρίζει. Θα δούμε τα δικά μας πρόσωπα όμορφα. Άμεμπτα εν αγιοσύνη. Άμεμπτη και άγιοι, λέει ο Παύλος εδώ. Γιατί εν Χριστώ, μόνο εν Χριστώ, είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε αδέλφια και έχουμε πρόσωπα. Μόνο μέσα στον Χριστό. Έξω από τον Χριστό δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Αλλά εν Χριστώ είμαστε όλοι αδέλφια. Δεν υπάρχει ξένος. Δεν υπάρχει άλλος. Θυμηθείτε, η κόλαση είναι η άλλη. Δεν υπάρχει άλλος μέσα στον Χριστό. Όλοι είμαστε αδελφοί. Ας δούμε ότι το κέντρο δεν είμαστε εμείς και ας αφήσουμε την αγάπη του Θεού να μας κατακλείσει. Ας μάθουμε να δεχόμαστε ώστε να πάρουμε από Εκείνον το δώρο της αγάπης Του και ας γίνουμε άνθρωποι που δίνουν με θυσία. Στο βιβλίο του «Τρέχοντας με τα άλογα», ο Eugene Peterson γράφει για τον Θεό που διαθέτει, τον Θεό που δίνει. Και κλείνω με αυτό. Αυτός είναι ο τρόπος, ο δρόμος του Θεού. Το έκανε με τον ίδιο του τον Υιό, τον Ιησού. Τον έδωσε. Τον έδωσε στα έθνη. Δεν τον κράτησε σε κάποια βιτρίνα για να τον δείχνει. Δεν τον διατήρησε σε κάποιο μουσείο. Δεν τον επεδείκνυε σαν τρόπαιο. Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Έδωσε το γιο του, τον ένα και μοναδικό γιο του. Και αυτός είναι ο λόγος. Κανείς να μην χρειαστεί να καταστραφεί. Όποιος πιστεύει σε αυτόν μπορεί να έχει μια πλήρη και ατελείωτη ζωή. Και συνεχίζει. Για κάποια πράγματα έχουμε επιλογή. Για κάποια άλλα όχι. Σε αυτό δεν έχουμε. Τέτοιου είδους είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο γεννιόμαστε. Ο Θεός τον δημιούργησε. Ο Θεός τον διατηρεί. Το να δίνει κανείς είναι το στυλ, είναι το ύφος, ο τρόπος του σύμπαντος. Το να δίνει κανείς η προσφορά είναι κάτι πλεγμένο στο υφάδι της ύπαρξης. Αν προσπαθούμε να ζούμε μόνο παίρνοντας, αντιδίνοντας, πάμε αντίθετα με αυτό που είναι φυσιολογικό. Είναι σαν να θέλουμε να πάμε αντίθετα με τον νόμο της βαρύτητας. Η συνέπεια θα είναι μελανιές και σπασμένα κόκαλα. Στην πραγματικότητα βλέπουμε πολλές διεστραμμένες, ατυχείς, ανάπηρες ζωές ανάμεσα σε αυτούς που αψηφούν την πραγματικότητα ότι όλη η ζωή είναι δοτή και πρέπει να συνεχίσει να δίδεται έτσι ώστε να είναι αληθινή απέναντι στην ίδια της τη φύση. Τα πουλιά έχουν πόδια και μπορούν να περπατήσουν, έχουν νύχια και μπορούν να κρεμαστούν με ασφάλεια από ένα δέντρο. Μπορούν να περπατήσουν, μπορούν να κρεμαστούν. Αλλά το πέταγμα είναι το χαρακτηριστικό των πουλιών, η χαρακτηριστική τους δράση. Και δεν ζουν αληθινά, δεν ζουν με χάρη, δεν ζουν με ομορφιά πριν να πετάξουν. Έτσι και για τους ανθρώπους η προσφορά, η διάθεση, το να δίνουμε είναι αυτό που κάνουμε καλύτερα. Είναι ο αέρας μέσα στον οποίο γεννηθήκαμε. Είναι η δράση που σχεδιάστηκε μέσα μας πριν γεννηθούμε. Το δόσιμο είναι στο κέντρο αυτού που είναι ο κόσμος. Ο Θεός έδωσε τον εαυτό Του. Ο Θεός έδωσε τον εαυτό Του. Επίσης δίνει, αφήνει όλα όσα έχει και είναι. Δεν κάνει καμιά εξαίρεση για κανένα από μας. Έχουμε δοθεί στις οικογένειές μας, στους γείτονές μας, στους φίλους μας, στους εχθρούς μας, στα έθνη. Η ζωή μας είναι για τους άλλους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δημιουργία. Πόσο μάλλον αυτό ισχύει για τη ζωή που μας δόθηκε στην Εκκλησία, με το Ευαγγέλιο μέσα στο Χριστό. Σαν τα πουλιά που μαθαίνουν να πετούν και με πόσο δισταγμό ξεκινά αυτό το πρώτο πέταγμα. Ας ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε να δίνουμε, ώστε να ζούμε και να ζήσουμε αληθινά για το δικό μας το αγαθό και για τη δόξα εκείνου. Αμήν. Ελάτε να προσευχηθούμε.